Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň garabazarlarynda dollaryň narhy gaýtadan ýokarlanyp 7-nji noýabrda aşgabatda bir amerikan dollarynyň satyn alyş narhy 8 manat 40 tenge, satyş narhy 8 manat 90 tenge baryp ýetdi.
Dollar şu gün ertir irden gımmatlap başladı. Munun günün devamında yine gımmatlajakdygyny aýdýarlar.
Dip Adatlyk Radiosynyň adynyň eferde agdalmadlygyny soran yerli çeşmeleri aýdýarlar. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň garabazarlarynda dollaryň bahasynyň rekord derejäge ýetmegi munun 2 hepde çemesi odal bolupdy. Şonu amerikan dollary kem-kemden gımmatlap, onuň bahasy 9 manatdan hem geçdi. Munun netijesinde azyk we sanaat taryflarynyň bahasy hem 2 hepde gımmatlady. Ýöne mundan 10 gün çemesi öň dollaryň bahasy gaýtadan aşaklap, şonu 1 amerikan dollary 7 manat 90 tengeden satyn alynan bolsa, onu 8 manat 20 tengeden satyp bolýardy. Türkmenistanyň garabazarlarynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy we sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş berilýär. Emma paýtagtyň garabazarlarynda dollaryň söwdasyny edýän söwdegärleriň ençemesi munyň sebäplerini ilatyň arasynda amerikan dollaryna bolan talabyň artmagy bilen düşündirýärler.
Dollaryň gymmatlamagy ýa-da arzanlamagy durmuş şertleri bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň täzeýil bayramçylygy bolýar. Bayramçylyk üçin sowgatlaryň ýa-da süýji köki önümlörüniň aglawasy daşary ýurtlardan getirilýär. Daşary ýurtlardan harit getirýän söwdegärler giýjek alaýmaýyn diýip öňünden dollar satyn alyp daşary ýurtlara gidip başladylar. Şeýlelikde dollara bolan talap artdy. Bu hem dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagyna getirdi.
Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran garabazarda dollar söwdasyny edýän söwdegär Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Galyberse-de Türkmenistanyň garabazarlarynda dollaryň bahasynyň gaýtadan ýokarlanmagy türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlarından nagtlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçürine nowatdaky çäklendirmeleriň girdilen wagtyna gawat geldi. Şöpdäniň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady İş Bankının resmi web saytında yerleştirilen maglumatda mundan beylek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçüri 250 amerikan dollary diýilip kesitlenendigi mälim edildi. Bu maglumata laýyklykda bir gije gündüdiň dowamyna nakt amallar 100 dollardan 50 dollara, nakt däl amallar hem 500 dollardan 200 dollara çenli kemeldildi. Ýatlap geçdik munun 2 hepde çemesi odal ýurdun garabazarlarynda dollaryň bahasynyň bir gymmatlamagy hem türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarından nagtlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçürine çäklendirmeleriň girdilmeginiň ideýanyna gawat gelipdi. Şonda daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň bir gije gündeýdiň dowamında özleriniň halkara bank kartlarından nagtlaşdyryp bilýän pulunyň möçüri 250 amerikan dollarından 100 dollara çäklendirilipdi. Mälim bolşaýaly 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmenistanyň banklarynda dollaryň söwdasy resmi ýagdaýda togtadylyp, häzirki güne çenli ýylaty daşary ýurt valutasy nagt görnüşinde satylman gelýär. Ýurtda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 tenge möçüründe saklanyp galýan bolsa-da, onuň garabazardaky bahasy barha ýokarlanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda söwda edýän we okuýan türkmenistanlaryň manady resmi kurs arkaly daşary ýurt valutasyna çalyşmagynyň ýeketäk ýoly halkara bank kartlary bolup galýar. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarynda şol sanda 1-nji noýabrda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň puwdaklaryndy şu ýylyň 10 aýynda alınıp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ýygnakda ýurdun durmuş ykdysadyýetinde bolan ösüş depgilleri barada tekrarlaýarlar. Emma dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändi aýdylýan döwürde dollaryň gaýta-gaýta gymmatlamagy we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada mesele gozamaýarlar.